Сергея Васильевича. Ми отримали сьогодні повідомлення від безпосередньо самого Сергія Васильовича, і згодом ми отримали повідомлення від Кабінету міністрів про те, що він подав заяву про звільнення, Білан Сергій Васильович. І Кабінет міністрів прийняв рішення про його звільнення. Я особисто вважаю, що це також позиція, яку потрібно поважати. І це дійсно вихід від спілкування з комітетом, який також має право на життя. І тому, безперечно, вже Сергію Васильовичу ми запитання з вами зможемо задавати в контексті його минулого, а не майбутнього. Але, так чи інакше, у нас з вами є досить багато запитань до роботи самого по собі органу Державної фіскальної служби і її структурного підрозділу податкової міліції. Ці питання, які є настільки кричущими, що я пропоную їх обговорити на комітеті зараз, сформувати рішення, надати доручення з конкретними адресами, з конкретними строками, поставити на контроль, і, безперечно, у цього органу буде виконуючий обов'язки, які нам в стислий термін зможуть доповісти про реагування на відповідні наші звернення. Хтось хоче висловитись, будь ласка. Андрій Холодов.
Дякую. Доброго дня, колеги. Доброго дня, пане головуючий. Я пропоную сьогоднішнє заслуховування, яке не відбулося, доручити заступнику Білана, пану Лісовому, доповісти в якісь дуже короткі сроки, дати відповіді на ці кричущі питання. Дякую.
Дякую. Пропозиція слушна, тим більше ми очікували їх двох сьогодні у нас на комітеті, але чомусь пан Лісовий вирішив також не відвідувати наш комітет, хоча офіційно запрошували ми тільки пана Білана, але очікували і Лісового також. Щодо тих питань, які у нас присутні тут журналісти, я дякую за увагу до цього питання і хочу пояснити, власне кажучи, засоби масової інформації присутнім сьогодні на комітеті, чому ми звернулися до цього питання і чому воно є актуальним навіть в контексті проведення сьогодні земельного форуму. І увага приділена не тільки до земельного форуму сьогодні, увага приділена і до руху підакцизних товарів. Насправді, Державна фіскальна служба, і є документи, які вони надали на адресу комітету, звітує про певні здобутки в сфері протидії нелегальному обігу і тютюнових виробів, і алкогольних виробів, і пального. Однак нам достатньо з вами вийти на вулицю, аби побачити, що робота ця не ведеться взагалі, або ведеться у якийсь такий спосіб, що стимулює розвиток цього нелегального ринку, а не перешкоджає йому. Нам достатньо з вами зайти до інтернету, відкрити певні сторінки і пересвідчитися в тому, що алкоголь ми можемо з вами придбати через мережу інтернет без будь-яких перешкод. Чим, власне кажучи, і користуються наші співгромадяни. Ми це зробили з вами. Я не переконаний, що ми можемо з вами споживати ці продукти. Там, до речі, у нас ще є така виставка, інсталяція. Оця горілка, яку ми можемо перевірити, якщо в когось є бажання до цього, вона коштує 35 гривень за літр. Ми її придбали в інтернет-магазині, одержали цю горілку не буду називати, але дуже відомою мережею кур'єрської доставки. І сплатили за неї 350 гривень замість 1800 гривень, як це повинно було бути за легальний алкоголь. Річ в тім, що ці сайти, вони існують роками, існують безперешкодно, існують, користуються рекламними послугами і відповідно Google та, ну, я не буду казати конкретні назви, але тих організацій, які займаються електронною комерцією, їх назви широко відомі, наприклад, alcohol.com.ua, dutyfree.com.ua, пачка.biz та інші. І забезпечують постачання не тільки, це найдешевший продукт, є і інші продукти, які у нас представлені отам от на столі. Вони безперешкодно здійснюють цей вид діяльності. Це не помічається органом, який єдиний, власне кажучи, чи основний в державі відповідає за протидію нелегальному обігу цих товарів. При цьому до діяльності органу виникає досить багато питань. За протягом 10 місяців 2019 року здійснено ДФС 6314 фактичних перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за результатами яких встановлення 7799 випадків порушень вимог закону. Та застосовано фінансові санкції на суму 213,42 мільйони гривень. При цьому в більшості випадків товари навіть не вилучаються з обігу. Є області, в яких така діяльність здійснюється масово. Це Дніпропетровська, Київська, Луганська, Хмельницька, Черкаська області. Щодо вилучених підакцизних товарів не одержана інформація ані комітетом, ані Державною податковою службою. Насправді, Державна фіскальна служба доповідає про те, що в 2019 році знято з публікації в інтернеті понад 500 відповідних протиправних оголошень. Але проста логіка дозволяє нам припустити, що зняття оголошень самих по собі нічого не дає для протидії незаконному обігу алкоголю. І необхідно здійснювати лише нормальні робочі оперативні заходи, аби встановити організаторів цього злочину. Таким чином, і чомусь незрозуміло, чому ми не можемо з вами з такою ж легкістю придбати, скажімо, зброю чи наркотики через мережу інтернет, послуговуючись службами кур'єрської доставки, а алкоголь можемо придбати без будь-яких перешкод. Таким чином, ще одне запитання, яке у нас є до роботи Державної фіскальної служби, це те, що відбувається з тим алкоголем, який, власне кажучи, вилучається. В результаті вжитих заходів, за даними, наданими Державною фіскальною службою, у січні-листопаді 2019 року підрозділами податкової міліції з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 1 мільярд 953 мільйони гривень. Це мається на увазі і сигарети, і алкоголь. Але станом на листопад 2019 року знищено підакцизних товарів на суму 134 мільйони гривень. Що відбулося з іншим товаром? Ми маємо відповідь на це питання часткову. В більшості випадків, якщо проаналізувати ті доповіді, які Державна фіскальна служба розміщує в мережі інтернет, звітуючи про свої вдалі заходи з ліквідації тієї чи іншої схеми, товари через нетривалий час повертаються туди, де вони були вилучені. Тобто в обіг. Тобто така собі імітація діяльності відбувається на очах всього суспільства, відбувається на очах і правоохоронних органів, які повинні слідкувати за діяльністю Державної фіскальної служби, і не дає жодного результату. Ще більш цікавою ситуація є щодо обігу нелегального пального. В грудні 2018 року Нафтогазову асоціацію разом з вже бувшим керівником податкової міліції паном Біланом був презентований сайт. Дуже цікавий сайт, я вам всім рекомендую. Перевір.азс.інфо. Перевір.азс.інфо. Заходиш на цей сайт, це інтерактивна карта, де позначається, і ви можете, кожен з нас може туди дати інформацію про нелегальні АЗС, всі позначаються нелегальні АЗС, коротше кажучи. Вони там з 18-го року, з грудня, позначені і продовжують безперешкодно працювати. Тобто ми в режимі реального часу, завдяки зусиллям Нафтогазової асоціації та Державної фіскальної служби, можемо з вами споглядати на те, яким чином порушується закон в режимі реального часу, в режимі онлайн. Аби щось зробити з цим явищем, питання навіть не постає. І Державна фіскальна служба не робить нічого для того, аби припинити діяльність величезної кількості автозаправних станцій, 803 на сьогодні автозаправні станції, за адресами, які вже конкретно позначені на карті. Отже, діяльність Державної фіскальної служби та податкової міліції у складі Державної служби є щонайменше неефективною, якщо не задаватися про питання щодо мотивів цієї діяльності чи її відсутності. З огляду на це, я пропоную в рішенні нашого комітету позначити конкретні питання, які необхідно вирішити керівництву Державної фіскальної служби і всій Державній фіскальній службі з визначенням строків, а також конкретних адрес, назв компаній, які на сьогодні продовжують здійснювати діяльність з нелегального обігу спирту та алкогольних виробів спирту та пального. Щодо тютюну, будуть якісь доповнення?
Данило Олександрович, ми підготували дуже багато інформації, тому я не буду витрачати час ваш та шановних депутатів. Ми розуміємо, що відбувається, і також зробили дуже багато контрольних закупівель, і всю цю інформацію, як ви сказали, ми в питаннях в дуже короткі сроки підготуємо, і в дводенний, тритенний термін ця інформація буде відправлена в цей орган.
Дякую. Які будуть доповнення? Доповнень немає. Питання є. Будь ласка, Ольга Белькова.
Дякую, пане голово, за доповідь. Так, а що робити будемо? От ми, як комітет, я не зовсім зрозуміла, у нас є якісь можливості, чи обговорюються якісь зміни законодавства, чи це все зводиться до того, хто буде очолювати новий орган?
Дивіться, насправді проблеми з ухиленням від оподаткування в нашій державі ми можемо умовно поділити на дві частини. Перше – це проблеми законодавчі, яких на сьогодні, на жаль, менше, ніж проблем з виконанням тих законів, які вже є і прийняті були минулими скликаннями Верховної Ради. І це питання політичної волі. На сьогодні склад податкової міліції був сформований ще за попередніх часів, і досі не відбулася реорганізація цього органу, зважаючи на те, що законопроект про бюро фінансових розслідувань у нас в другому читанні стоїть в залі і не проголосований досі, а планується податкову міліцію ліквідувати з передачею відповідних повноважень Державній фіскальній службі. Вибачте, бюро фінансових розслідувань. Тому моя думка така, що ми повинні, не очікуючи того, поки запрацює бюро фінансових розслідувань, вже існуючій структурі надати чітку інформацію щодо порушень, які відомі комітету, поставити конкретні строки і запропонувати їх виконати. Якщо не буде відповідних дій з боку Державної фіскальної служби, то будемо звертатися до президента, будемо звертатися до Кабінету міністрів в першу чергу, аби прийняти чергові кадрові рішення в цьому контексті. Мені здається, що відставка сьогоднішня заступника керівника Державної фіскальної служби, керівника податкової міліції, є досить знаковою і є до певної міри реакцією на те, що суспільство і народні депутати звернули увагу на безладдя, яке сьогодні відбувається в цій сфері. Не буде заперечень? Тоді я попросив би секретаріат підготувати проєкт рішення, на наступному комітеті ми би його схвалили. Устенко, будь ласка.
Пане голово, ще хочу додати з приводу того, що ота саме горілка, яка у вас стоїть на столі, вона часто виробляється, на жаль, на державних підприємствах, і, в принципі, всі про це знають, і використовують дуже такі малозабезпечені верстви населення, але там, де вона випускається, оця, є дуже добрі алкогольні напої, які випускаються в бутилках відомих іноземних брендів і попадають вже на полки не через інтернет, а на полки супермаркетів, великих там якихось роздрібних мереж і так далі. Тобто ще б дуже просив, щоб ми вжили заходів і перевірили ті місця, де саме ця горілка вона виробляється. Тому що, безумовно, потрібно боротися не тільки з наслідком, а й з тим початком, де воно все це виробляється.
Дякую. Діяльність Укрспирту є також прерогативою, чи контроль за діяльністю Укрспирту є також прерогативою податкової міліції. І, наскільки мені відомо, відсутній контакт між Державною податковою службою та податковою міліцією. Тобто Державна податкова служба надсилає відповідні звернення, але реакція на них є взагалі відсутня. Тому, безперечно, якщо у вас є інформація щодо конкретних заводів концерну «Укрспирт», ми готові включити цю інформацію до проєкту рішення комітету. Але, так чи інакше, на сьогодні оця ганьба, яка відбувається з нелегальним обігом підакцизних товарів, є питанням роботи одного державного органу. І ми на це повинні відреагувати, ми не повинні стояти осторонь. Щодо того, щоб ми особисто інспектували ці заводи, я думаю, що навряд чи це наша функція, і навряд чи ми цим будемо займатися. Да, будь ласка.
Якщо можливо, доповнити стосовно, ви казали, якості або законодавства, і де, можливо, мати більш яскраві показники по збору налогів, я хочу доповнити, що від керівництва цього органу, Державної фіскальної служби, податкової служби, залежить дуже, дуже багато. Тому я дуже сподіваюся, що в найкоротші часи будуть замінено керівників, і нові керівники зможуть дати більш якісні показники і працювати на державу. Дякую.
Дякую. Ну, це питання до Кабінету міністрів, не до нас. Ну, я думаю, що буде виконуючий обов'язки. Які ще питання є? Будь ласка.
В зв'язку з тим, що вчора було прийнято стратегічно важливі законопроекти 1210, 1209. Мені би хотілося зрозуміти процедуру, як вона буде йти подалі. Подальшому, тому що у мене, вочевидь, буде дуже багато правок. Я би просто хотіла зрозуміти, як конструктивно можна долучитися до цього процесу так, щоб не вийшло, як вчора.
Дивіться, у нас є два тижні з вами на подання правок. У нас з вами створені робочі групи, де залучені майже всі заступники, крім Ковальчука, до роботи в цих робочих групах і поділені законопроекти на частини по їх предмету регулювання. Тому я закликаю, давайте навіть зробимо таким чином. Є певні речі, які ми вже погодили і я проговорив під стенограму. Ми готові підготувати ці правки, я думаю, що до кінця тижня вони будуть готові як поправки депутатів. Я пропоную долучитися до подання цих поправок, і якщо вони будуть погоджені, вони не будуть викликати заперечені в нашому комітеті, ми їх всі разом, чи більшість з нас подасть, і ми, власне кажучи, знімемо багато питань дискусійних ще до виготовлення таблиці. Так підходить?
Підходить. Я просто хотіла розуміти, чи будуть проводитись робочі групи.
Робочі групи обов'язково будуть проводитися.
Не зовсім я завершила те, що я мала на увазі. Кожен із нас має право подавати правки, але правки сходяться лише до декількох людей. Наприклад, секретаря. Да? І тому, як правило, обговорюють вже за сукупністю всіх поданих правок. Тому я хотіла зрозуміти, чи до кінця двох тижневого терміну будуть робочі групи чи не будуть?
А двохтижневого терміну обов'язково будуть?
Будуть все одно?
Принаймні, ми будемо готувати ці поправки, які будемо подавати. Да.
Тоді я просто оголошую те, що я поступово буду до кожного розділу просто їх подавати. Будь ласка, нехай робочі групи тоді, якщо зможуть, інформують, що було прийнято, що не прийнято.
Давайте так зробимо. Проект поправок відповідно до стенограми пленарного засідання ми виготовимо протягом двох днів. І всім ці поправки роздамо. Якщо ви погоджуєтеся з цією поправкою, то навіщо вам подавати свою ще?
Хорошо.
Дякую. Все, тоді закриваємо засідання. Да? Дякую пану Горвату за те, що долучили.